Lad os begynde med at bede. Kære far i himlen, tak for, at du har givet os din søn, Jesus Kristus, for at ingen, som tror på ham, skal fortabes, men have evigt liv. Jesus, vi takker dig, at du har på dit legeme båret alle vores synder, og at du med dit blod har udslettet alle vores overtrædelser. Og så takker vi dig, Gud Helligånd, at du har givet os tro i vores hjerter på, at der ikke er en anden vej til frelse end ved den korsfæstede Jesus Kristus. Amen. Jeg har fået en længere tekst fra Matthæus. Kan vi lige få... Ja. Som overskrift i dag har jeg sat Jesu korsdød. Korsfæstelse og død, hvorfor er det en god nyhed? Men lad os læse fra Matthæus. Da tog statholderens soldater... Nå, vi rejser os, ja. Sådan. Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde, "Hil dig, jødekonge." Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte ham ud for at korsfæste ham. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang det til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskaldsted, gav de ham vinen at drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder imellem sig ved at kaste lod om dem. Så der satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage. Frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han er stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo også sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte af dig med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget templet flængedes i 2 dele, fra øverst til nederst, og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges lemmer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor og Zebedeus sønnernes mor. Amen. Nu vil vi gøre noget, som I måske ikke plejer at gøre. Og det er, at vi skal være stille sammen. Den uge, vi går ind i, den hedder den stille uge. Og nu gør vi det, at jeg sætter mit ur på telefonen til et minut præcis. Og så samler vi vores tanker omkring, hvad er det, der skal ske i den stille uge? Hvorfor er det en god nyhed? Og hvad betyder det for dig? Ikke for din næste, ikke for din hustru eller ægtefælle eller børn eller venner eller noget som helst. Hvad betyder det for dig? Det får I et, det får vi et minut til at overveje. Jeg sætter uret, det er startet. I hørte om, er der dobbelt lyd på mig her? Kan du kvæle den ene mikrofon? Jeg synes, der er dobbelt lyd på. Det var bedre. Yes. Vi hørte om Jesu død på korset. En grufuld og frygtelig død. Hvordan kan det være en god nyhed? Hvis nu kender I alle sammen den kristne tro. Hvis I nu ikke kendte noget til den kristne tro, prøv at forestille jer det. Og så kom der en til jer, og ville fortælle jer en rigtig god nyhed. Se, jeg har en god nyhed til dig. En mand er død. Ville I ærligt talt ikke reagere lidt mærkeligt på det, hvis I ikke kendte historien i forvejen? Hvordan i alverden er det en glædelig nyhed, at en mand er død? En uskyldig mand er død, og han er død på en forfærdelig måde? Og det er 2.000 år siden. Og det er 3.000 kilometer herfra. Hvordan i alverden er det en god nyhed for mig? Det, der blev gjort over for Jesus, var helt igennem en forfærdelig ting. Hvordan kan det overhovedet kaldes en god nyhed? Det tænker jeg, vi skal dvæle lidt ved i dag. Og det kan være, at en eller flere af os får kastet en smule nyt lys ind over beretningen, som vi har hørt utallige gange. Og det er nemlig udfordringen med påskens tekster. Det er, at de meget hurtigt kommer til at køre på autopilot. Forleden så havde jeg konfirmander, og jeg havde en aften sammen med Jens Ole Christensen fra Nazareth Kirke, og vi to havde sådan en aften sammen med konfirmanderne, vores konfirmander og hans konfirmander, og vi havde om Luther, hvor vi blandt andet fortalte dem om Luthers liv ud fra en sådan en tavle, som Luther eller som konfirmandcentret har lavet, sådan en tegneserie over Luthers liv. Så den efterfølgende gang, så tænker jeg, nu vil jeg lige repetere lidt om Luther. Så jeg tager tavlen frem igen. Og så siger to af konfirmanderne, de var begge to præstesønner i Emdrup, at det kender vi jo godt. Det har vi jo også hørt til junior, det der. Og I hørte det også sidste gang, der var konfirmand. Fint, Tobias, siger jeg så. Kan du så komme op og fortælle om det? Nej, det var ikke sådan, jeg mente det. Nogle gange så kan vi komme på autopilot, også som præster, Nå ja, det er den tekst. Åh ja, ja, det er jo den. Det er det, jeg plejer at sige over den tekst. Eller, hvordan finder vi på noget nyt? Så læste jeg, jeg kan med at læse nu, mine sønner, de to yngste, de kan godt lige at høre historie om aftenen. Selvom de er 11 og 13 år, så elsker de at høre historie om aftenen. Og den bog, jeg læser lige nu, den hedder Janus Fred. Kender I den? Vigilius har skrevet den, Mikkel. Og handler om en ung mand, som kæmper. Han er vokset op i LM. Det tror jeg, sådan ud fra beskrivelsen. Og han falder fra troen. Han er træt af det her missionshusliv. Man møder sandheden igen om, hvad Jesus har gjort for ham. At det ikke er ham. Det var også det, vi sang om i den her sang. Det var ikke ham, der skulle kæmpe sig frem til det, men det var Jesus, der havde gjort det for ham. Men den sandhed, selvom han voksede op i den, så skulle han, om man så må sige, komme væk fra den, for så at finde ind til den igen. Og sådan kan det også nogle gange være med påskens tekster, at de kører på autopiloten, og jamen, det har jeg hørt før, det er det, jeg plejer at tænke omkring det. Det er lidt som, at vi tænker, at der er ikke noget nyt i Bibelen til mig. Men det er der jo. Hver gang, der er også noget nyt til dig i dag. Det kan godt være, at du har hørt alt det, jeg skal sige i dag før. Men måske er der et lille smule, en lille sprække af et nyt lys, lige præcis til dig. Jeg gætter på, at de fleste af jer har set Disney-film. Jørgen har mig inde på det med, at der er nogle børn, der kan være lidt uregerlige en gang imellem. Jeg har fire af slagsen, og i Disney-film er der også mange uregerlige børn en gang imellem. Hvis vi ser Disney-film sammen med vores børn, så er det ret tydeligt, at der er et lag i filmen, som er møntet på børnene. Der er en historie, som børnene forstår. Men typisk har de også lagt et lag til os voksne, ikke sandt? Der er et budskab, som vi voksne forstår. For eksempel har der i sådan nogle sjove detaljer, som den der film, der hedder Frost, hvor der er en snemand, synger en dejlig sang. Jeg glæder mig til sommer, siger snemanden. Så tænker vi, hvorfor er du dog så tåbelig, at du glæder dig til sommer? Er du klar over, hvad der sker med dig, når det bliver sommer? Så smelter du jo, mand. Det er jo ikke sige, at alle børnene fanger det med det samme. Der kunne være mange andre eksempler. Og så er det også med Bibelen. Der kan være nogle ting, som vi forstår i Bibelen. For eksempel Moses. Historien om Moses kan sige os forskelligt, alt efter hvor vi er i vores liv. Tidligt i vores liv måske, så handler Moses-fortællingen om en mand, som kunne løfte sin stav op, og så kunne han skille havet. Wow, det er virkelig imponerende. Han kunne stikke hånden ind, så blev den spedalsk. Han kunne kaste en stav, så blev den en slange, og så tog han den igen. Imponerende. Virkelig imponerende. Senere i livet, så kan det være, at Moses bliver en person, som vi tager til os og tænker, når Gud kunne bruge en, som havde svært ved at tale, eller i hvert fald genert, eller et eller andet. Han havde nogle udfordringer med at få det ud, ikke sandt? Han skulle have broren til hjælp. Og han prøvede at undvige det, og han gjorde mange fejl osv. Når Gud kunne bruge ham, så kan Gud også bruge mig. Samme historie, en ny vinkel ind i en ny situation, ikke sandt? Så kan det være, at vi endnu senere i livet får et andet lys over Moses. Moses og Jesus. Hvordan hænger de sammen? Det er bare for at sige, lad os nu være åbne. Lad os have et åbent hjerte for, hvad det er, påsken vil sige os i år. Er der noget nyt, som påsken har til dig i år? Og det sjove er, når vi leder efter nogle ting, så får vi også øje på den. Det der, hvor vores hoved er opmærksom på, får vi også øje på. Har I nogensinde lagt mærke til, når I skifter bil, for eksempel? Dengang vi havde en Fiat Multipla, så synes jeg, der var ufattelig mange andre, der havde Fiat Multipla. Så skiftede vi bil til en Citroën C4. Nej, hvor var der mange Citroën C4 lige pludselig på motorvejen. Ikke sandt? Det, som vores tanker centrerer sig omkring, det, som vi leder efter, det, som vi er opmærksom på, det får vi også øje på. Er dine tanker opmærksom på budskabet? Eller er de fyldt med alt muligt andet? Hvad får du øje på? Hvad får du øje på i påskens tekster? Og så den vinkel, jeg har valgt i dag, det er, hvordan er det her en god nyhed, at Jesus er død? Hvis jeg gik rundt med en mikrofon og spurgte jer, så vil der komme forskellige svar. Og dem får I mulighed for at komme med efterfølgende, fordi der er jo ordet er frit efterfølgende. Så det kan jeg sidde og tykke på nu, hvilken jeg kommer med en vinkel. Måske har I en anden vinkel. Det får I anledning til at servere, efter jeg er færdig. Det første element i, at det er en god nyhed, det er, at Jesus er uden synd. Han er pletfri, han er perfekt. I diskussionen med jøderne, så siger Jesus engang, hvem af jer kan påvise en eneste synd hos mig? Det ord tager jeg ikke i min mund. Men det kunne ikke påvise nogen synd hos ham, fordi han var uden synd. Det eneste menneske, som har kunne sige det, er et ærligt hjerte. Hebræerbrevet siger også, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Jesus var og er uden synd. Men hvad med dig? Er vi uden synd? Nej, her i huset tror jeg alle sammen er hurtigt til at svare. Nej, vi er alle sammen syndere. Hvis jeg gik uden for missionshuset her, så er jeg ikke sikker på, at jeg så hurtigt fandt det svar. Paulus siger, vi har alle syndet, har mistet herligheden fra Gud. Man kan sige, at vi har vendt ryggen til Gud for at være vores egen Gud og gøre, hvad vi selv har lyst til. Vi oprører, vi lovbryder, vi gør, hvad vi ønsker. Også i vores tanker, også vores ord, vores gerninger, vores motiver, som vi lærer i bjergprædiken, så er det ikke bare det, vi gør, men også hvorfor vi gør det. Hvis det ikke er til ære for Gud, så er det en synd. Ordene tæller, handlingerne tæller, motiverne tæller. Det samme gør tanker og begær i hjertet. Der var engang en præst, som talte med en mand om det her, og manden svarede, jamen altså, jeg synes da, jeg er en temmelig god person. Og så var det, præsten spurgte, hvad så? Hvis du nu tager et stik. Jeg har lige været på værksted med min bil. Det er en motorfejl. Men de er gode til at sætte et stik i min bil, en computer på, og så kan de nulstille den fejl, der er. Hvad med, hvis vi satte et stik til dit hoved. Så koblede vi de op på den her skærm, og så lod vi den afspille alt, hvad der er foregået, dine tanker, den sidste uges tid. Er der nogen, der har lyst til det? Finn? Nej, du er ikke med på det, det kan jeg se. Esther er heller ikke med på det. Det er jeg heller ikke. En lille sjovt eksempel på det er, at den her mikrofon her, den kan jeg mute. Det kan han overrule dernede. Så selvom jeg muter min mikrofon, så er den ikke muted. I Amdrup Kirke, der har vi normalt et lydanlæg, hvor der er en knap på alteret, hvor jeg kan tænde og slukke for min mikrofon. Det er jo meget smert, når man har messetøj på, ikke sandt? Lige præcis nu fungerer det ikke. Så jeg skal hele tiden passe på og tænke, er min mikrofon tændt? Fordi hvis jeg nu er uden for kirkerummet, står i sakristiet og snakker med kordegnen, og alle kan høre, hvad jeg siger, ikke sandt? Og det er jo bare mig og kordegnen, der snakker sammen. Vi kan ikke mute det, som Gud ser. Han ser det hele. Og jeg skal være ærlig og indrømme, jeg har ikke lyst til, at der kom et stik til min hjerne, og ikke kunne se alt, hvad der foregår i mit hoved den sidste uges tid. Så ved jeg ikke, om jeg vil bede det igen. Nå, nu får vi se. Men Gud ser vores motiver, vores hensigter, vores ønsker, vores længsler, vores begær, uanset om det resulterer i handling eller ej, og tankerne tæller med. Det er tydeligt, som er nævnt i bjergprædiken. Ændrer det, vi ikke gør, ændrer det, vi undlader at gøre, vi burde have gjort. Jesus er anderledes end vi. Han er syndfri, vi er syndige. Så, Jesus er syndfri, det er det første. Vi er syndere. Okay, hvad er så problemet? Jo, der er en konsekvens af vores synd. Skal vi lige have den på? Den kommer imellem de to der, derovre. Syndens resultat er døden. Min mor døde for 20 år siden af tarmkræft. Min mormor døde også af tarmkræft, og hendes bror også. Så det er noget, vi har i familien. Sådan en hyggelig arv, jeg har fået med mig. Så jeg går også til kontrol en gang imellem. Det er ikke så morsomt, men jeg gør det, fordi jeg ikke har lyst til at dø af kræft, da jeg er 52, ligesom min mor. Vi ved godt, at kræft kan være fatal. Jeg gætter på, at alle herinde kender nogen, som er død af kræft. Vi ved godt, at der er konsekvens af sygdom. Der er konsekvens af vores synd. Gud satte jo også allerede i Edens have, før synden kom ind i verden. Han satte de første mennesker, hvis de synder, hvis I gør imod det, jeg har sagt, hvis I spiser af den frugt, I ikke må, så skal I dø. Og døden er en adskillelse, en åndelig adskillelse fra Gud, men det handler også om den rent fysiske død, at vi mennesker rent faktisk skal dø. At vi skal dø, fordi vi er syndere. Som Paulus siger, syndens løn er død. Men hvordan kunne Jesus så dø, hvis man dør på grund af synd, når han ikke har nogen synd? Man dør af synd, Jesus er uden synd, men Jesus dør på grund af synd. Hvordan hænger det dog sammen? Og her kommer den gode nyhed ind, som I godt kender. Jeg er godt klar over, at I kender det her svar. Jeg er godt klar over, at I har hørt det her 1000 gange før. Men er dit hjerte lukket for, at der kan komme en ny vinkel på det i denne påske? Eller tænker du, ach, det har jeg hørt før. Der er ikke noget nyt i det. Det er op til dig. Den gode nyhed er, han er død for vores synd. Han er for dig. Han stod på vores plads. Han stod på min plads. Han døde for mine synder. Den sang, som vi sang lige før, inden børnene gik ud, det er jo Isaias citat. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod alle vores skyld ramme ham. Det var det, I sang lige før. Det var det, som sendte børnene ud på. Gud er den levende Gud. Han skabte os til at leve i forhold til ham, og når vi synder, så gør vi oprør imod ham. Adskiller os fra Gud. Bibelen siger, at vi godt kan være fysisk levende, men åndeligt døde. Paulus skriver, at vi er døde i vores overtrædelser og synder. Alle mennesker er født til at være fysiske i live, men vi må fødes på ny til at være åndeligt i live. Og det sker ved, at vores synder tages væk. Vi bliver igen forbundet med den levende Gud, så vi lever i det liv og det forhold, som han ønskede oprindeligt. For synd fører til død. Hvis ikke der var synd, så ville jeg ikke have begravet Anne i går. Ikke fordi hun er særlig syndigt menneske. Det ved jeg ikke noget om. Men hun var død. Uden synd ville vi ikke have haft bedemand. Uden synd ville vi ikke have haft kirkegård. Uden synd ville vi ikke have hospitaler. Vi vil ikke have nekrologer. Vi vil ikke have sygdom og lidelse og krig og hungersnød, pest og død uden synd. Gud skabte alt levende og godt, men vi mennesker bragte synden ind i vores tilværelse med vores oprør mod Gud, og synden forsager død og ødelæggelse. Men den gør noget mere end det. Den kryber også ind i vores ægteskaber. En frygtelig statistik, hvor mange ægteskaber, der går i opløsning i vores land. Og hvis vi så lægger oven i alle dem, der aldrig er blevet gift, og kun lever sammen, så bliver statistikken endnu meget, meget værre. Og delvis kan man sige, synden kryber ind i samlivet. Synden kan ødelægge venskaber, familiebånd, lokalsamfund. Kærlighed og håb og glæde og sammenhold og fred kan blive ødelagt og dø på grund af synden, som er problemet. Og det er grunden til, at Jesu død er en god nyhed, for han døde for os. Luther, han kalder det for de særlige bytte, og det bliver jeg aldrig træt af at vende tilbage til. Den gode udveksling, som Paulus også siger, ham der ikke kendte synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdige i ham. Jesus er uden synd som den eneste. Gud gjorde ham, der var uden synd, til synd for din skyld, for min skyld. Og derfor blev også din og min synd, og netop derfor døde han på korset. Han døde for os, der sidder her. Det kan være meget forskelligt, hvordan synden viser sig i dit liv, og i mit liv, i vores forskellige liv. Jeg tror nok, at de fleste af os her synes, vi selv har en forholdsvis pæn facade. Hvis I skal være helt ærlige, synes I ikke det selv? Hvis I ikke nikker, så er I hyklere. Bag den pæne facade hos hver enkelt af jer, og også hos mig, så ser det måske ikke så pænt ud heller. Der er der nogle ridser. Der er ikke nogen af jer, der har tilbudt sig at komme med et stikket og vise hele jeres sidste uge på skærmene nu. Hvorfor ikke? Fordi I er godt klar over, at det så pænt er det nu heller ikke i jeres liv. Hvis alle vores tanker, alle vores lyster, alt blev synligt. Hvis vi skal være helt ærlige, så bor der en masse grimme ting i vores indre, som vi nødig ville ud med. Og meget af det er vi nok heller ikke bevidst om, men nogle gange så dukker det op, når vi er under pres. Jeg ved ikke, om de kender det, men jeg har i hvert fald oplevet det, at jeg er blevet skuffet over mig selv, når jeg for eksempel har overreageret over for mine børn. Hvorfor i alverden gjorde jeg det? Hvor kommer det dog fra? Jesus blev gjort til den synd også. Han blev gjort til al den ondskab og synd, som der bor i os mennesker. Han blev det værste af, hvad du og jeg er. Gud gjorde ham til det. Og så fik han straf for alt det. Også de gange, du er skuffet over dig selv. Han led og døde i mit sted for mine synder. Han led og døde i dit sted for dine synder. Nøgleordet er for. Det er et lille ord, men det er uendelig vigtigt. Når vi læser påskens tekster, så kan vi godt forstå de historiske kendsgerninger om Jesu død. Men uden det her lille ord for, så får vi ikke noget ud af det. Så er Jesu død ikke god nyhed for dig. Der er ingen god nyhed, at Jesus blev fejlagtigt anklaget og dømt. Pisket og hånet og så videre, og korsfæstet og død i sig selv. Det er ikke i sig selv gode nyheder. Men det her, han døde for dig, han døde for mig, gør det til gode nyheder. Så Bibelen fortæller os ikke bare, hvad der skete med Jesus, men også hvorfor. Og hvad vi får ud af det. Bibelen siger, at troen kommer at høre Guds ord. Og lad os lige repetere. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Paulus han opsummerer: jeg overleverede jer nemlig først og fremmest. Hvad var det vigtigste for ham at få afleveret? Overleveret først og fremmest, hvad jeg selv har, også selv har modtaget. Og det er, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Det er det, Paulus vil servere først og fremmest. Og det er derfor, vi skal servere det igen og igen. Vi havde for ikke så længe siden et menighedsrådsmøde, hvor vi også talte om gudstjenesterne i Emdrup Kirke. Vi talte om forkyndelsen også. Og der blev det en påmindelse til mig, også fra de andre menighedsrådsmedlemmer. Vi vil høre kernen igen og igen også. Nogle gange har jeg som præst tænke, at jamen, det med, at Jesus er død for mennesker, han er død for menigheden i Emdrup, han er død for menigheden i Antonsgade, det har de da hørt. Jeg må fortælle dem noget andet. Og så bliver det en påmindelse til mig. Det er det, vi skal leve af. Derfor bliver vi nødt til at høre det igen. Og det er derfor, jeg har valgt, at I skal høre det igen i dag. Paulus lægger vægt på, hvad der er allervigtigst. Først og fremmest. Kristus døde for vores synder, er det, som Paulus vil huske dem på først og fremmest. Jesus levede det liv, vi aldrig kunne leve. Han døde den død, jeg burde have fået. Han gik til korset for mig, for mine synder, og det er derfor, det her er gode nyheder for mig. Og han også gjorde det for dig. Han, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Eller senere i Romerbrevet: men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og skal vi høre det fra Peters mund, så siger Peter: for også Kristus led en gang for menneskers synder, som er retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Og Peter han fik en særlig erfaring af det her, fordi han var en ivrig kristen, kan man sige. Han blev ikke kaldt kristen dengang. Han var en ivrig Jesus efterfølger. Han lovede Jesus og sagde: om så alle de andre svigter dig, Jesus, så skal du regne med mig. Jeg vil da aldrig i livet svigte dig, Jesus. Hvor lang tid kunne han holde det løfte? Få timer senere. Så sagde han: i en lidt presset situation: Jesus, jeg kender ham ikke. Aner ikke, hvem det er. Hvad fabler du om? Da der var en kvinde, der sagde til ham: hov, du taler der dialekten deroppe fra Galilea, du må da være en af Jesus' tilhængere. Nej, jeg bander på, at jeg ikke kender ham. Men han fik senere erfare, at der var tilgivelse for det. Johannes han siger: han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Her til morgen så, nu er der nogen af jer, der har hørt det her før, her til morgen så lavede jeg en lille sammenligning mellem Jesus, Jesu rige og Hitler. En lidt voldsom sammenligning, erkender jeg godt. Men Hitler ville gerne etablere et meget stort rige. Et verdensrige. Det tredje rige, det var hans mål. Så var der en masse mennesker, der blev ofret for, at hans rige skulle blive til store rige. Til ingen verdens nyt. Han tabte. Jesus ofrede sig selv for sit rige. Han vandt. Det tredje rige, det blev ikke til noget. Guds riget er blevet til noget, og er noget, som vi kan træde ind i dag. Og så er det lige en vigtig detalje der. Der var ikke plads til jøder i Hitlers rige. Ikke sandt? Der var 5-6 millioner af dem eller mere, der blev udryddet. Men der var plads til Hitler, i jøden Jesu rige, hvis Hitler ville have plads. Om han nogensinde bad om tilgivelse, det ved jeg ikke. Hvis Hitler bad om tilgivelse lige før han døde, hvad vil Jesus så sige til ham? Nej, Hitler, det går ikke. Det er simpelthen for meget, det her. Du har slået 6 millioner af mine venner ihjel, mine landsmænd. Det er i overkanten. Vil Jesus sige, det er fint? Hvad vil han sige til ham? Hvad tror du? Ja. Det tror jeg faktisk er et godt svar, Inge. Hvis Hitler hang derover til højre, og Jesus var i midten. Når der var plads, kunne have været plads til Hitler i Jesu rige, så er der sandelig også plads til dig. Om Hitler nogensinde tog imod den mulighed, det ved jeg ikke noget om. Peter tog imod den. Hvad med Judas? Det ved jeg ikke. Judas svigtede Jesus, men der ville også have været plads til Judas i Jesu rige, hvis han kom til Jesus og sagde, undskyld Jesus. Hvad med Stalin og Idi Amin og alle de andre? Også plads. Om de tog imod den plads, det ved jeg ikke. Der er plads til dig. Der er plads til mig. Det er fuldbragt. Langfredag ligner et totalt nederlag, men historien slutter ikke der. Gud griber ind tredje dag, oprejser sin søn fra de døde, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Det er hemmeligheden bag den gode nyhed. Det var for mig, det var for dig. Og det håber jeg, at vi aldrig bliver færdige med at undre os over og glæde os over. Jeg er godt klar over, at jeg måske har provokeret lidt med Hitler-historien her. Men måske er det det, vi har brug for. Der er ikke nogen, der tænker, at vi er i samme kaliber som Hitler. Men vil det kræve mere Jesus at frelse ham, end at frelse dig? Nej. Og nu gør vi det igen. At vi reflekterer over det her, som vi har hørt, i et minuts tid, inden jeg beder en bøn. Og jeg starter uret igen. Så nu får I et minut til at tænke over det, vi har hørt. Så beder jeg en bøn, og så er jeg færdig. Lad os bede. Far i himlen, du kender os. Du kender vores verden. Du ved, at der er masser af mørke i verden. Der er masser af mørke i os. Om ikke dit lys trænger ind. Far i himlen, hvem er du, så du kan elske os så højt, at du gav din søn for at føre os tilbage til dig? Og far i himlen, hvem er vi, siden du kan elske os så meget, at du lod det ske? Du kender os godt, og du ved, at vores egen kærlighed, de
lige før den ikke rækker til at være nok til vores egne. Det var vel også derfor, vi dømte den synd. Og vi gør det igen og igen. Vi korsfester kærligheden. Men du, Herre, du slipper os ikke. En kærlighed favner os alle, onde som gode, og du frikender os ved Jesus Kristus, for at vi skal leve og tro, og også selv ved kærligheden bære den videre, og evangeliet videre om, at du er død i vort sted.